يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
Vós que credes, quem de vós rechaçar a sua religião, cometer apostasia, saiba que Alá vos substituirá por um povo que ele ama e que o amará. Humildes com os crentes, severos com os descrentes, que combatem pela causa de Alá e não temerão ser reprovados pelos incrédulos. Essa é a graça de Alá, que a dá a quem ele quer. E Alá é amplamente sábio.